Dneska o člověku, kterého srovnávají s Trumpem, vedl prezidentskou kampaň s motorovou pilou, každý meeting skončil se slovy ať žije svoboda a papeže Františka nazval imbecilem, argentinský prezident Javier Milei.
Jestli to vyjde, tak by měl zavítat do Česka 18. června.
On tehdy naordinoval Argentíně jako velmi slušnou odtučňovací kůru.
Rakouská škola má svý ctitele i v Česku.
Je Milei na stejné úrovni jako Václav Klaus, nebo ještě radikálnější?
Prostě tenhle bere motorovou pilu a tenhle si dělal výpisky a prostě úplně jiný typ.
Takže prostě vedle Milei je pan prezident Klaus jako soft power v podstatě.
No jasně. Argentina se dostala do té šlamastiky tím, že rozdávala a chtěla udělat hodně lidem dobře, jo. Populistická levice, dotovaný potraviny, regulovaný nájemný, levná doprava.
Pakliže by Milei přijel sem a dal někomu radu, tak nechá, naopak posílí ministerstvo pro vědu, výzkum, inovace.
Ale on není blbec, jako on dělal 20 let profesora ekonomie, pozor, jo. No jako nemůžeš říkat Číňanovi, že je blbec. To můžeš říkat o svatém otci a to ti
ale
projde.
Ale o svatém otci, ano, ne. Ekonomicky je Čína významnější než Vatikán.
Já jsem nechtěl říct nic jiného, nechtěl jsem se dotknout svatého stolce ani v nejmenší. Tak jsem mu říkal, Julio, netrápíte se už příliš?
Tady je Hrotcast, Pavel Štrunc, ekonom Mirek Zámečník. Mirku, vítej.
No ahoj, díky za pozvání.
Dneska o člověku, kterého srovnávají s Trumpem, vedl prezidentskou kampaň s motorovou pilou, každý meeting skončil se slovy ať žije svoboda a papeže Františka nazval imbecilem, argentinský prezident Javier Milei. To bude naše téma.
Jo, extrémně barvitá osoba. A jestli to vyjde, tak by měl zavítat do Česka 18. června, by měl dostat výroční cenu Liberálního institutu. Možná mnozí o tom neslyšeli, nečetli, ale já ještě někdy úplně na začátku roku 90 jsem byl na jejich první tiskovce.
Počkej,
Liberální institut. No.
A vidíš tehdy, to, a teď se zvou prezidenty.
Tehdy Jirka Švarc s dnešním proslulým jako odvolaným děkanem Šekčíkem.
Ano. Tak bude to zajímavé sledovat, pakliže argentinský prezident přijede do Prahy. Budu se tě ptát taky na to, co by možná naordinoval tady v České republice, jak by se to panu ministru financí Stanjurovi líbilo. Ale než se k tomu dostaneme, Argentina má za sebou už nějaký čas, kdy byl zvolen. On tehdy naordinoval Argentíně jako velmi slušnou odtučňovací kůru. Kdyby jsme si to měli shrnout, o co tehdy šlo a bylo to třeba?
Tak si pojďme říct, jo, protože on vyhrál volby, které byly v listopadu, 10. prosince nastoupil do úřadu, vzal si sebou stejně smýšlejícího ministra hospodářství a ten udělal pár věcí jako opravdu radikálně. Devalvace o 50% je hodně rázný krok, který samozřejmě, pokud není doprovázený dalšíma opatřeníma, tak jako okamžitě si dovezeš jako fakt velkou inflaci. Jo? Takže co proti tomu? No proti tomu je ořezávání výdajů, ale drastický. A sražení poptávky, ale drastický. Takže co udělal? Od veřejné dopravy přes ceny potravy a energie, což je velká věc, jako jo, prostě ve spoustě těch latinskoamerických ekonomik, jako máš extrémně nízký ceny, které jsou dělané jako sociální politika a samozřejmě nejvyšší spotřebu v těch dotovaných položkách, které ohromně zatěžují rozpočet, mají bohatý. Jo. Takže to je jako ne úplně dobrá forma sociální politiky, to, co mají ekonomové rádi, přesný zacílení. No a on ty plošní opatření prostě buď radikálně omezil, nebo přímo zrušil. A to, co je velmi podstatný, jako on zdědil jako
tak tam byla inflace 140%, ano, snad. Ekonomist teda prostě, 270.
Ale teď už jde dost výrazně dolů a co je strašně zajímavé, po té devalvaci, když si vezmeš, to je hra mezi úrokovými sazbama a kurzem měny argentinského pesa k dolaru. Peso chtěl zrušit, ale uvidíme, to asi se nestane do té doby, než dorazí do Prahy. Pokud vůbec dorazí teda, mně to přišlo, ta zpráva tak strašně senzační, jo, že by zrovna
je ze všech to zemí.
Je to neuvěřitelný, byla by to hrozná legrace.
Jde se na nějaký koncert?
Zase byl by to husarský kousek. Jako. V každém případě dostat sem Javiera Milleje, který je pro určitou skupinu ekonomů, neříkám, že početné, jsou mimo hlavní proud, ale prostě ten libertariánský kurz tady existuje, rakouská škola má svý ctitele i v Česku, jak říkám, velkým ctitelem toho byl Václav Klaus. Václav Klaus by se rozhodně tedy s Javierem Millejem měl potkat, jo, prostě on může...
Teď mi řekni tu škálu, je Millej na stejné úrovni jako Václav Klaus, anebo ještě radikálnější?
No, to se nedá srovnávat, jako, ale oni ty podmínky Argentiny, no, to je, jak to říkal pan prezident, že, jo, no, to nebylo úplně zdvořilý, prostě tenhle bere motorovou pilu a tenhle si dělal výpisky a prostě úplně jiný typ.
Takže prostě vedle Milleje je pan prezident Klaus jako soft power v podstatě.
No jasně, to je rozdíl 1:10, jo, prostě by na český je poměry uměrněný. To bylo radikální, ale to, co je ta Argentina, je nebejvalý, ale pojďme těm výsledkům.
Ale vedle Václava Klause tady je spíš jako, i Václav Klaus je vedle něj spíše umírněným politikem.
Proti Javierovi Millejovi jsou všichni radikální jako ministry hospodářství a financí za posledních mnoho let ve všech zemích hovňousci. Jo, abych použil ten termín. Jo. Prostě, ale no, Argentina taky je v situaci, kdy bez radikálních řešení těžko něco pomůže. Oni vyzkoušeli úplně všechno. To, co by Václav Klaus určitě zaspomínal by na prezidenta Carlose Menema, který nastoupil z kraje 90. Oni udělali velmi radikální reformu tehdy. S tou byl spojován ministr hospodářství a financí, který se jmenoval Domingo Cavallo. Milley ho má rád a ten právě udělal věc, která byla masová privatizace, ale za cash, na rozdíl od naší kuponovky. Oni potřebovali snížit státní dluh, takže potřebovali to inkaso docela bolestně. Mimochodem, to je jeden z pilířů programu Milleje dneska. Jo?
Ano, ale všechno tam bude navazuje... dáno do soukromých rukou. Všechno. Úplně všechno.
Skoro všechno. Skoro úplně všechno. Jako, a nezakecá se, jo, prostě jen tak vypnout českou agenturu, to taky jako v Česku nikoho nenapadlo, jo. Prostě.
No říkáš, jsou tam příznivci peronismu.
No, to asi byli, ale...
Říkal, je to hlásná trouba peronismu.
Ale co je podstatný, jemu se podařilo nejenom jako prostě zatraktivnit peso, že podle některých měřítek je dneska nejvýkonnější měnou. Jo? To jsou swapové operace vůči dolaru. Jo? Prostě tak jako pozor, jo? Na pesu se dá vydělávat, na argentinských dluhopisech se vydělávají velký peníze teďka, protože ta země byla na pokraji bankrotu a teď viděj, že v případě, že by se udělala nějaká restrukturalizace těch závazků a podstatně se zvednul příliv investic i do těch dluhopisů. Jo? I finanční investice se pro ekonomiku v téhle situaci, jako je Argentina, počítají. No tak co? Tak jako on má příliv investic, narostly mu devizové rezervy,
má důvěru.
Peso funguje. Investoři začínají říkat, předtím bylo hrozně jednoduchý, jo, prostě odmáznout a říct, tak to je blázen, že to bylo jeho označení El Loco, že jo, prostě.
Jasně. Tak když někde lítáš s motorovou pilou, tak ano, to nepůsobí úplně důvěryhodně.
Na scéně jsi prezidentský kandidát, jo, prostě.
Ale jako proč ne, ty lidi asi už v podmínkách, jaký ta Argentina žila, nebo jakých byla, tak už tohle bylo možná i jediný
řešení. No, to byl
prostě
opakovaný rozvrat a opakovaný bankrot.
Ale ještě, ty si říkal, nebo navážu na tebe, že on má i důvěru mezinárodní institucí, ať už je to Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond, takže se mu jako v podstatě jako dařilo přitáhnout investory. A
ale důvěra je silný slovo. Od velký skepse k tomu postoji let's wait and see, jo, prostě tak počkáme, uvidíme. To, komu se to začíná hodně líbit, jsou lidi, kteří mají velký peníze v Americe a jsou hodně napravo. A je to jiná sorta lidí, než jako jsou trumpisti, protože to jsou lidi takový, kteří jsou jako bývalý Milton Friedman, jo, prostě a Cato Institute, jako prostě to, co měl rád Václav Klaus, jako prostě kam rád chodil přednášet, to je úplně jiná parta lidí, který prostě se od Trumpa a celý tý jedný větve jako velmi lišej v tom, že jsou fiskální konzervativci. Oni nechtějí snižovat, nechtějí zvyšovat daně v žádném případě, ale nenávidějí rozpočtový deficity. To skutečně byly v devadesátkách, to byla jakoby politika, která byla uctívaná, jo, prostě a od Spojených států až po Českou republiku, prostě mít vyrovnaný rozpočty byla jako správná a žádoucí věc. Víš, kdy měli naposledy rozpočtový přebytek?
Jako v Argentině.
Za Clintona v Americe.
V Americe.
Za Clintona a v Argentíně měli rozpočtový přebytek poprvé od roku 2008, takže za 16 let, za první kvartál tohohle roku. Jo? Jinými slovy, on už něco předved. Teď samozřejmě jde o to, protože on se snaží vládnout čistě exekutivně, bez...
No tak ta jeho strana nemá velkou... Jako
ona je
slaboučka. Neopírá se o velkou stranu.
Jo, ona je
jako přes 30
ona je slabá, nějakou koalici jako se mu podařilo vytvořit v dolní komoře, takže jemu prošel prvním čtením ten zákon, který je takovej průřezový zákon, který obsahuje všechno, co bychom napsali Ježíškovi, kdybychom chtěli Argentinu změnit, takže původně tam měl 600, víc než 600 položek, článků, co všechno se bude měnit. Údajně je to teda jako strašná slatanina, jo?
Prostě, no, teď je tam asi 350.
A teď je tam, myslím, 320 a prošlo to prvním čtením, docela zajímavý kus. A hlavně, co je, jako že jemu dali skutečně mimořádný pravomoci v ekonomické oblasti na jeden rok. Takže on může vládnout exekutivně, což znamená, můžeš rušit, případně zakládat nějaký úřady, můžeš privatizovat a on chtěl privatizovat i opravdu velké věci, který řekněme petrolejářskou státní firmu, jo, prostě to IPF, to je jedna z ikon v Latinské Americe, tyhle ty petrolejářský státní koncerny bývají typicky asi to nejcennější, co je.
Řekni mi, ta jeho léčba je radikální, nějaký výsledky už jsou, včetně, teď jsem četl, inflace snad 13%, tak on to tak jako oslavoval, že to je jako super.
No,
že to je dobrý, ale řekni mi ta druhá strana, protože se řezalo ve státní sféře, řezalo se na ministerstvech, snad 9 ministerstev, že mají teďko.
Půlku toho vůbec.
Nebo polovinu prostě no, toho, co...
Devět jich udělal.
Polovinu, zůstalo polovinu ministerstev. Jakým způsobem se to může... A už se proti němu demonstruje samozřejmě. Snad první demonstrace už byla 45 dnů od těch návrhů představených.
To jsem byl nejrychlejší, že to vydrželo tak dlouho.
Že to vydrželo tak dlouho, čekal to rychlejší. No tak i těch 45 dnů je tady podle toho, co píšou zahraniční agentury, je to ten nejrychlejší protest, který v Argentině byl. Komu se teď daří špatně v Argentině? Dá se to říct, že paušálně všem, nebo jsou to státní zaměstnanci, kteří byli...
Já ti řeknu, komu by se mělo dařit dobře. Mělo by se dařit dobře exportérům, který žijou z té velmi výrazné devalvace pesa a samozřejmě z velikánského snížení snížení mzdových nákladů. Jo? Komu se nedaří dobře, jsou všichni ty, kteří byli závislí jako disproporčně na těch regulovaných cenách a dotovaných veřejných službách.
No, ale to byli skoro všichni.
Taky tam je půlka lidí je hranice chudoby. Je důležitý si říct, oni vyzkoušeli všechny alternativy. Jo? Prostě to není tak, jako že Argentina jako se dostala do té šlamastiky tím, že rozdávala a chtěla jako udělat hodně lidem dobře. Jo? A byla to jako milej zakladatel jako takový tý myšlenkový větve argentinský, která říká, no a my se chceme vrátit do roku 1900. Víš proč? No protože to byl suverénně nejbohatší stát na jih od Spojených států na obou Amerikách. Tam se jezdilo ještě ve 30. letech, se jezdilo do Argentiny z České republiky, tam jezdili celý vesnice z Jižní Moravy. Byla tam docela jako na severu, na hranicích s Paraguají, docela živá česká kolonie, kde byly české školy, Science Peña se to jmenuje. Okay. Já to znám od Hanzelky Zikmunda, který tam byli. Jo? Prostě to jsem čet jako dítě úplně nábožně, jaký měli z Argentiny zážitky, protože myslím, že kluci taky kouleli očima, protože poprvé po těch cestách Afrikou z Afriky
viděli vyspělej stát.
Viděli jako zemi, která měla, bavíme se o roce 48, mrakodrapy a typický auto byl Ford nebo Packard.
No jasně, prostě. Ale už v té době
byl na světě Perón a jako tam je jedna věc, jo, prostě ta Argentina byla postavena na tom, že byla ohromný příjemce investic typicky z Velké Británie a Velká Británie za to dostala co? No, dostala za to jako hovězí maso a potraviny pro jako britskou dělnickou třídu, jo, tím si vlastně snížili. Tohle, ten deal mezi Argentinou a Velkou Británií, teď když to lidově řeknu, byl deal o tom, že já z vás udělám jako vyspělou zemi a vy mě uděláte pacifikovanou dělnickou třídu, která nebude mít hlad a nebude dělat tlaky na mzdový náklady a díky tomu já si deal udržím to dominantní postavení tehdy velmi průmyslový země. Takže takhle vypadal posledních 30-40 let 19. století.
Tak, tohle že pak přišla válka o Falkland.
No, jako která? Ta historie není jednoduchá. Není
jednoduchá, no. Když Anglie hraje s Argentinou, tak jsou to jako ano, záživné úvody utkání.
Ale kdysi to byl jako velmi těsný ekonomický propojení, který v podstatě dostalo ránu, z který se nikdy nedostalo zpátky za velký hospodářský krize. Jo. A tam začínají ty problémy Argentiny a potom samozřejmě s Peronem.
No to je to, co on nastupuje, on říká, ta tisková agentura propaguje ten peronismus. Kdyby si měl posluchačům, divákům jenom v krátkosti Peron, jakým způsobem se zapsal do té mentality Argentinu?
To je populistická levice. Populistická levice, dotovaný potraviny, regulovaný nájemný, levná doprava, všechno to, co tady občas jako slýcháš, jako že prostě programové priority vypadají takhle, tak tohle měl všechno jako programově peronismus s jedním strašným problémem, že on tu ekonomiku jako uzavřela, ona se stala nekonkurenceschopnou. Každý bohatý Argentinec jako věděl přesně, co tam má za chytráka jako na čele, tak se otevíraly hromadně účty, jako typicky jako Miami bylo nejoblíbenější argentinský město, ale to platilo pro spoustu jiných latinskoamerických zemí. Jo. Jsme se tady, myslím, bavili jasně nedávno o Venezuele, tak to je to samé.
Hele, řekni mi, ale Perón se držel u moci samozřejmě nejen armáda, ale taky to široký spektrum dělnických tříd a odborů a tak dál. A právě změna třeba pracovního trhu je pro Milei teďko klíčová. Můžeš říct, nebo dokážeš odhadnout, o koho on se v tuhle chvíli opírá? Určitě asi neškrtal rozpočty možná armádě a ministerstvu vnitra, ne? Kdo je teď jeho přívrženec? Protože ono skutečně do křesla ho mohla vyvést nějaká vlna, už toho máme dost, pojďme tohle zkusit. Na druhou stranu ty opatření se fakt jako dotýkají řady běžných lidí.
A já ti řeknu, kdo byli přívrženci a měli by být přívrženci. To bude ta vzdělanější část společnosti a mladí lidi. Mladí lidi, kteří jako viděli ten a každý, kdo zažil ten marazmus, jo, oni se prostě opravdu posledních 20 let je to prostě furt špatně. Jako prostě. Jo, od spektakulárního státního bankrotu, který oni zažili. Já jsem takhle, jak sedíme, jo, tak já jsem ve Světové bance v 90. seděl vedle Argentince. My jsme se jako kamarádili a když už bylo jasný, no, že to, co zavedl ten Domingo Cavallo na začátku 90., že už to tak jako dodechává, jo, a ono to skončilo kolem roku 2000, jo, tak jsem mu říkal, Julio, netrápíte se už příliš? Jako, že už by mohli zdevalvovat, no ale tam byl fixovaný kurz 1:1 k dolaru a celý ten problém je, že oni měli vyšší inflaci nežli ve Spojených státech, menší fiskální disciplínu, nedovedli udělat jako přebytkový rozpočet, který vyžadoval to pevné propojení 1:1. Na to musíš být pak strašný pes v jiných oblastech, mimo jiné v těch mzdových nákladech a ve všech výdajích.
No,
jako
tam
rozpočtu.
Se osekávají důchody a tak. Jako no,
ale... Tam se osekaly důchody, ale to, jako to se stalo i v Řecku. Jo, prostě.
Hele jo, ale nemůže to, co on i upozorňuje, třeba právě papež František, kterého milej označil za imbecila a on tak jako říká pozor na likvidaci nějakého sociálního smíru. Zároveň víme, že jako v Latinské Americe dost často ta společnost dokáže být jako dynamická ve smyslu různých jako změn jak to říct teďko, jako
hele,
režimu,
pojďme
politik.
Pojďme si říct, jak jako hodně levicová politika jako skončila v Chile, že jo, v 73. skončila pravicovou diktaturou a
to nebylo hezký,
jako
ale,
to nebylo ani trochu hezký. A tady jako ten problém je, Argentiny je v tom, že ona vyčerpala opravdu skoro všechny možnosti, takže jemu dávají nějakou šanci a jako co by se mohlo zadařit, kdyby se mu opravdu podařilo velmi rychle snížit inflaci a začaly růst reálné mzdy. Jako takový příběh, který tady víme v takový nějaký lehký, český, pohodový, jo, klídek fakticky rovině v letošním roce. Jo? Prostě, že lidi začali nakupovat, protože prostě inflace klesla a oni se přestali bát a rostou jim reálný mzdy. Tohle, když se podaří udělat Milejovi letos, tak má reálnou šanci. Protože jináč těch 300 opatření mu budou salámovou metodou, jo, prostě řezat jedno po druhým, co je podstatný, musí udržet rozpočet a musí začít růst zdy a pak to není bez šance a musí přesvědčit zahraniční investory, aby přišli a pak to jde.
Jak by se díval na náš konsolidační balíček? To je už vlastně vysmál, co?
To je jako... Ne. Jako na nás je to prostě, spousta lidí tvrdí, že to je radikální a tvrdý a zrušíme, jakmile se dostaneme k veslu, ale to je důsledek toho, že Česko vůbec nemá pocit, že by narazilo hlavou na zeď, jako už jim nikdo nechtěl půjčovat, ale to ta Argentina udělala za posledních 100 let jasně, asi 9krát, jo?
Takže kdybychom měli jako jiný
státní bankrot,
kdybychom na tom ekonomicky byli jinak, hůř,
jasně,
tak bychom prostě brali ty Milejovo reformy.
Tak by i tato forma jako řekněme pravicový hospodářský politiky, která by se opírala o rakouskou školu, měla možná znova šanci i v České republice.
No ale tak to jenom vyplývá z toho, že musíme úplně na dně, aby se začalo něco dít. Takže
to je jako, že jestli Milej skutečně přijde, jak říkám, je to senzace, ale prostě tomu čemu my říkáme tvrdost, tomu by se upřímně jako zasmál, jo, prostě. Jejich, vaše starosti na mou hlavu.
Že by se vysmál konsolidačnímu balíčku, to soft.
No ne, tak on by řekl, jako, že podívejte se, vy tady jste zvedli počet ministerstev, já nevím, o kolik, tak já jsem je zredukoval na polovinu. Co chceš srovnávat?
Co by
jo, vy biznesy, státní sektor nakupuje, jo, prostě, no a já je jdu privatizovat, je jako voda a oheň, jo, prostě. Tak.
Co by asi řekl TOP 09, která teďko schání toho ministra pro... Já už jsem nejenom zapomněl jméno kandidáta toho bývalého.
A přitom je to Kuřínčka,
ten... Takže jsem zapomněl i celý jméno toho oboru.
Přitom je to velmi důležitá role. My jsme se o tom bavili minule v takový jako každý
důležitý,
absolutně nejdůležitější téma. Záležitost, jako která rozhodne o budoucnosti České republiky, je to, jestli ta věda, na kterou dáváme 2% HDP, začne generovat nějaký reální výsledky.
To což... je zajímavý teda. Takže ty by si vlastně odhadnul, a dává to smysl, že pakliže by Milej přijel sem a dal někomu radu, tak nechá, naopak posílí ministerstvo pro... vědu, výzkum, inovace.
Ale on není blbec, jako on dělal 20 let profesora ekonomie, pozor. Jo,
to prostě. Nikdo nemyslí, že je blbec.
To je člověk, který má načteno, to je jako, kež by na tom naše ministři byli takhle. Který by škrtnul?
Který myslí, že by škrtnul u nás?
Jako, hele.
A který by si škrtnul ty?
No, kdyby si seriózně přemýšlel o tom udělat, jako, tak uděláš ministerstvo hospodářství, který je jako významný. To se trochu inspiruje u Francii. Jo?
Hele.
Ale u nich jako je úplně zjevný. Jo? Prostě ty věci se dají dát dohromady a jako proč mít ministerstvo specificky pro sektor, který nezaměstnává ani 2% lidí. Jako,
Ještě poslední věc mi napadá k němu, když ty si říkal, že radujou se exportéři z tého politiky, nebo měli by být jako,
ano,
měli
ano.
By být jako
a měli dobrou úrodu letos Argentinci, jo? Takže to je další. Jo? Prostě.
Tak my, když se podíváš na tu geopolitickou hru, nebo ty jeho prohlášení, kdy on říkal, s komoušema se nepaktujem, naše strategické spojenství je Spojený státy a Izrael. Není to, je to jenom nějaký heslo, nebo skutečně se můžeš obejít v mezinárodní, v globalizované ekonomice bez Číny, bez komoušů teda? Jde to vůbec?
No, tam je hrozně zajímavá. On o té Číně jako se vyjadřoval no, jako hrozně přísně, ale on velmi couvnul. On totiž jako profesor ekonomie, to mě fakt zajímá, jak mu mohlo nedojít, že argentinská centrální banka má s centrální bankou v Pekingu udělanou swapovou linku. A víš, co oni dělali? Swapová linka znamená, že si můžeš začít čerpat od čínské centrální banky půjčku v juanech, v čínské měně. No jo, ale oni si půjčovali juany, otáčeli je do dolarů, jo, a ty dolary používali na to, aby obsluhovali závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu, což je absolutně klíčová věc. No jako nemůžeš říkat Číňanovi, že je debil. To můžeš říkat o svatém otci a to ti
ale
projde...
Ale ani o svatém otci.
No ne, je to velmi neslušný, ale projde ti to s nás, než když si zařízneš swapovou linku.
Jako je pravda, že ekonomicky je Čína významnější než Vatikán?
Já jsem nechtěl říct nic jiného, nechtěl jsem se dotknout svatého stolce ani v nejmenším.
To bylo hezký na závěr. Mirko, moc děkuju. Díky.